Axşamımız Xəbər Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 11 olan xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Taliban hökuməti onun tələbləri yerinə yetirilməzsə girov götürdüyü Cənubi Koreyaları öldürəcəyi ilə ədəlir. Roma papası Benedikt bu girovları azad etməyə çağırıb. Kosovo vilayətinin gələcək statusu ilə bağlı danışıqlarda Avropa Birliyini təmsil edəcək diplomatın adı açıqlandı. İraqda isə partlayışlarda heykəllər və Peyğəmbərin məzarı dağıdılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Taliban bugün deyib ki, əgər hökumət Taliban yaraqlarını azad etməsə, onlar girov götürdükləri 22 Cənubi Koreyalıdan bəzilərini öldürəcəklər. Talibanın hökumətə verdiyi vaxt bugün Bakı vaxtı ilə gün orta saat 1-də bitib. Girov götürülən 22 Koreyalıdan 16-sı qadındır. Taliban həbsə saxlanan 8 talibin azadlığını tələb edir. Bugün Cənubi Koreyadan olan nümayəndə 22 Cənubi Koreyalının girov götürülməsi ilə əlaqədar Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai ilə görüşüb. Girov götürülən Koreyalılar Xristian Yardım Qurumunun işçiləridir. Onlar bu ayın 19-u girov götürülüb. Roma papası Benedikt bugün Əfqanistanda Talibanın girov götürdüyü 22 Koreyalının azadlığa buraxılmasını çağırıb. O günahsız insanların girov götürülməsini insan ləyaqətinə sığmaz addım adlandırıb. Xatırladaq ki, Taliban 10 gün əvvəl 23 Cənubi Koreyalını girov götürmüşdü, sonradan onların liderini isə öldürmüşdülər. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana Serbiyanın Kosovo vilayətinin gələcək statusu ilə bağlı danışıqlarda bloku təmsil edəcək diplomatın adını açıqlayıb. Bu şəxs Alman diplomatı Wolfgang Ichinger-də. Solana deyib ki, Almanyanın Böyük Britaniyadakı səfiri və Balkanlar üzrə mütəxəssis olan Ichinger, Serbiya və Kosovo Albanları arasında danışıqların asanlaşdırılmasında Avropa Birliyinin nümayəndəsi olacaq. Rusiyanın BMT-nin Kosovo əmbisinə girliyi verilməsi qərarına veto qoyması ilə üzləşən ABŞ və onun Avropalı müttəfiqləri keçən həftə BMT-nin Kosovo müstəqillik qərarını geri götürmək məcburiyyətində qalıblar. Bugün İraqda silahlılar Kərkükün 85 kilometrliyində Tuz şəhəri yaxınlığında 7 nəfəri öldürüblər, yaralılar var. Bu arada ABŞ hərbiçiləri məlumat verirlər ki, Bağdadda və Bağdaddan kənarda 2 Amerika əskəri öldürülüb. Digər əyalətin paytaxtı Baqubada isə naməlum hücumçuların partlayış törətməsi nəticəsində Daniel Peyğəmbərin məzarı dağıdılıb. Əlbəsar şəhərində isə naməlum yaraqlılar Babil Aslanı heykəlini partladıblar. Bu heykəl 1920-ci ildən şəhərin mərkəzində yerləşdirilmişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosuna xəbərlər davam edir. Fəlistin hakimiyyətinin prezidenti Mahmud Abbas Rusiyanın yaxın şərqə sülh prosesinə böyük rol oynamağa çağırmaq üçün Moskvaya gedib. Moskvadakı Fəlistin səfirliyinin rəsmisi İTAR-TASS agentliyinə deyib ki, Mahmud Abbas Rusiya səfərinə böyük önəm verir. Rusiya 3 günün səfəri zamanı Mahmud Abbasın prezident Vladimir Putin və Xarici İşlər naziri Sergey Lavrovla görüşəcəyi gözlənilir. Bugün səhər Moskvada yenicə havaya qalxan An-12 yük təyyarəsi qəzaya uğrayıb. İTAR-TASS agentliyi məlumat verir ki, qəza nəticəsində təyyarədə olan 7 nəfərin hamısı ölüb. Hələ ki, qəzanın baş vermə səbəbləri məlum deyil. Domodedovo hava limanından təyyarə Sibirin Omsk və Bratsk şəhərlərinə uçurmuş. Dünən isə Rusiyanın qərbindəki Udmurtiyada baş verən vertolyot qəzasında həm pilot, həm də sərnişinlər ölüb. Amerika istehsalı olan Robertson 44 vertolyotu paytaxt İjestkən Votkins su anbarına uçurmuş. Məlumata görə vertolyot ilə yenicə havaya qalxarkən elektrik naqilinin inişi bundan sonra 50 metr dərinliyində suya düşüb. Xilasedicilər sudan 5 nəfərin meydini çıxardıblar, onlardan ikisi uşaqdır. Bugün İsrailin baş naziri Ehud Olmert ABŞ-ın İsrailə yardımının 25% artırılmasını alqışlayıb. Kabinetin həftəlik yığıncağında Olmert deyib ki, İsrailin öz düşmənləri üzərində mövqeyini qorunub saxlanmasında bu əhəmiyyətli bir köməkdir. ABŞ-ın İsrailə yardımının 10 ildə 30 milyarda çatacağı gözlənilir. Bu da ilə 3 milyard deməkdir. Başqa məlumatlara əsasən isə bildirir ki, ABŞ agresiv İrana qarşı Səudiyyə Ərəbistanı və Fars körfəzi ölkələrinə 20 milyard dollar dəyərində silah satacaq. Britaniya kraliçası 2. Elizavetanın nəvəsi Kanadalı eş xanımı ilə ailə qurur 29 yaşlı şəhzadə Peter Phillips Autumn Kelly ilə evlənəcək. Buckingham sarayından deyiblər ki, hələ ki toyun vaxtı təyin olunmayıb. Bu, bugün sizə çatdıracağımız axırıncı xəbərlər idi. Azadlıq Radiosu isə iz və tanımışlar verişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Diqqət müsabiqə.
Azərbaycan International Jurnalı Qurban Səidin Əli və Nihun romanı barədə öz fikrini söyləmək istəyənlər üçün inşa müsabiqəsi elan edir. Romana münasibətinizi Azərbaycan və ya İngilis dillərində ən çoxu 300 sözlə ifadə edə bilərsiniz. Yazılarınızda bu suallara cavablamalısınız. Əli və Nino romanının şəxsən sizdən ötürü önəmi nədir? Və yaxud 70 il öncə yazılsa da, niyə bu roman çağdaş dünya üçün əhəmiyyətini itirməyib? İnşa yazının qaliblərinə xüsusi plakatlar hədiyə ediləcək. Həmin plakatların üzərində 27 dildə dərc edilmiş Əli və Nino romanının üz qabığının rəsimlər əksini tapıb. Yazılarınızı ən gec avqustun 11-nə dək göndərməlisiniz. Əlavə məlumat üçün 492-87-01 nömrəli telefona zəng edə və ya www.azer.com saytına daxil ola bilərsiniz. Ən yaxşı yazılar Azərbaycan International Jurnalının Əli və Nino romanına həsr ediləcək, ayrıca buraxılışında çap olunacaq.
Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzəməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi baray, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Milli Kitabxanaya möhtəşəm hədiyyənin izinə düşəcək.
Dosent doktor Fəthi Cədişli belə zənn elədi ki, bu Azərbaycan türklərinə ən gözəl bir hədiyyə olar.
Vahid məktəbli forması barədə çəkişmələrdən xəbər tutacaq.
Vacib məsələləri qoyub, xırda-mırda bir şeylə məşğul olur.
Türk yurdu topusunun tarixinə başvuracaq.
Gərgin bir çalışmadan sonra axır ki, qarşınızdayıq.
Və hər dəfə Yom dərgisinin baş redaktoru Nizami Zöhrabinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Burada Azərbaycandan demək, Əli bəy Hüseynzadənin də yazıları var, Əhməd Ağoğlunun da yazıları var.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Birlikdə yaşamaq sənəti və Mövlana mövzusunda şiir, hikayə və ilmi məqalə müsabiqəsi keçiriləcək. Bu barədə məlumatı Azərbaycan Yazıçılar Birliyində media açıqlayıblar. Dahi Türk mütəfəkkiri və şairi Mövlana Cəlaləddin Ruminin xatirəsinə həsr olmuş bu yarışma UNESCO-nun qeyd etdiyi Mövlana ili çərçivəsində keçirilir. İddiaçılar oktyabrın 1-nə dək müsabiqəyə qatıla bilərlər. Qaliblərin adı Azərbaycanda Mövlana həftəsinin açılış günündə oktyabrın 22-sində açıqlanacaq. Şah İsmailin nəvəsi İbrahim Mirzənin ana dilində şeirləri tapılıb. Əlyazmalar İnstitutundan verilən bu məlumatda Cahit təxəllüsü ilə yazan İbrahim Mirzənin Azərbaycan türkçəsində 27 yer ailəsinin üzə çıxarıldığı vurğulanır. Yeni tapıntı Almaniyalı araşdırıcı Məhəmməd Əli Hüseyninin Tehranın Saray kitabxanasında apardığı axtarışlar nəticəsində ortaya çıxıb. 1581-ci ildə köçürülmüş əlyazmada İbrahim Mirzənin farça şeirləri ilə yanaşı sözügidən yerayilləri də yer alıb. Xatırladaq ki, adı Xurasan hakimi kimi tarixə düşən İbrahim Mirzə hakimiyyətə iddialı ola biləcək digər şahzadələrlə birgə 1576-cı ildə 2-ci Şah İsmail tərəfindən idam edilib. Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatında milli mədəni dəyərlərin qorunmasını hədəfləyən arbitraj qrupu yaradılıb. Azərbaycan Müəllif Hüquqları Agentliyinin verdiyi bu məlumatda sözügidən agentliyin qrupun mübahisəli məsələləri çözəcəyinə diqqət yetirilir. Məlumatda o da vurğulanır ki, ölkələr və xalqlar arasında milli mədəni dəyərlərin mənimsənməsi halları arbitraj qrupunun yaradılmasını şərtləndirib. Xatırladaq ki, Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının təxminən 200 üzvü var. 1918-ci ildən bəri çəkilən Azərbaycan filmləri Beynəlxalq Arxivlər Federasiyasına veriləcək. Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyev belə deyib. Onun sözlərinə görə Beynəlxalq Fondda hələ Azərbaycanın bir filmi belə yoxdur. Seçim aparılandan sonra bir çox günah əsəri həmin fonda təqdim ediləcək. Xanəndə Alim Qasımova Məcnun rolu təklif olunub. İpək Yolu ansamblı ünlü sənətçi Alim Qasımova və onun qızı Fərqanəyə Leyli və Məcnun operasında baş rollar oynamağı təklif edib. Çağdaş musiqi alətlərindən istifadə olunacaq tamaşa avqustun ortalarınacan hazırlanmalıdır. Yeni quruluşlu operanın ilk olaraq Fransada göstərilməsi nəzərdə tutulub. Ölkədə fəaliyyət göstərən valideyn və müəllimlər assosiasiyası cəmiyyətdən geniş dəstək görmür. Azərbaycanın təhsil naziri Misir Mərdanov bu fikirdədir. Nazirin sözlərinə görə əsas səbəblərdən biri məktəb direktorlarının assosiasiyanın işinə qatılmaqdan yayınmasıdır. Digər önəmli səbəb isə valideyn və müəllimlər assosiasiyasının hələlik cəmi 64 məktəbdə fəaliyyət göstərməsidir. Sözü gedən assosiasiya 2003-cü ildə UNICEF-lə birgə layihə çərçivəsində yaradılıb. Və bir özəl xəbər, məktəblərdə vahid formaya keçilməsi barədə qərar bir mənalı qarşılanmadı. Turqut Məmmədli xəbər verir. Hər bir şagird oxuyur ki, sonda olsun tələbə, hər bir tələbə çalışır, imtihanda çalsın qələbə, hər bir imtihan keçilirsə yüksək səviyyədə, bu bizə sərf etmir, baş keçməsin niyə də?
Bu ilin sentyabrından Bakı məktəbliləri vahid geyimdə dərsə getməlidirlər. Mediada yayılan bu məlumatı Təhsil Naziri Misir Mərdanov da təsdiqləyib. Əgər kasıb ona olursa, açacaq özünə butka, min bir xırdavat, baltar, şmutka, kurtka. Vahid məktəbli geyiminə zərurət nədən irəli gəlib? Bu həftə Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramının qonağı olan Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızı sualı belə cavablayıb.
Zərurət nə oldu? Zərurət çox sadə bir səbəb oldu. Günlərin bir günündə məlum oldu ki, geyimlərlə bağlı ifrata varılmış bir vəziyyət yaranıb Bakının Bakı məktəblərində və məktəblər sanki bir podiuma çevriliblər. Uşaqlar bu gün dəbdə olan geyimlərin hamısını, bütün bijuteriyaları, hamısını qızlar və olanlar həmçinin məktəbdə öz yoldaşlarına göstərmək, həmçinin müəllimlərə göstərmək qərarına gəldilər. Evdə nə var taxırdılar, gəlirdilər məktəbə. Biz də gözümüzü açdıq, gördük ki, artıq şagirdlərimiz məktəbə topik köynəklərlə gəlirlər. İndi dəvdə olan cırıq şalvarlar geyinirlər və sər və lağır. Əlbəttə bu məktəbli geyimi deyil. Ona görə də qərarı aldıq ki, prioritet məsələlərdən biri olaraq məktəbli geyimi ilə də bağlı mövqeyimizi açıqlayaq və may ayının sonunda mövqeyimizi açıqladıq. Bütün ümumi təhsil məktəblərinin direktorlarına bildirilib ki, sentyabr ayının 15-dən etibarən Bakının geyimlə bağlı xüsusi qaydaları var və hər bir məktəb özünün imicini formalaşdırmalıdır. 21-ci əsr artıq qulağımızın dibin
kəsir, çox tələsir sirlər xəstəsində qalmayıbsir. Vahid formalar necə olacaq və ayrı-ayrı məktəblərdə oxuyanların geyimi bir-birindən fərqlənəcəkmi?
Biz çox sadə bir forma təklif eləmişik. Sentyabrın öncəsi hər bir məktəbin rəhbəri valideynlərini dəvət eləyəcək məktəbə və məktəbin girişində, yəni görünən bir yerində həmin məktəbin şagirdləri üçün təqdim eləyəcəyi geyimlər olacaq. Eskizlər. Sadəcə valideynlərə bildiriləcək ki, hörmətli valideynlər, sentyabr ayının 15-dən uşaqlarınıza bu paltarı alın və onlara tutalım təqdim olunacaq ki, göy rəngdə yupka şalvar və ağ köynəklər uşaqlarınıza bunlardan alın. Məktəblərimizə sərbəstlik vermişik öz imiclərini formalaşdırmaq istiqamətində və bir çox məktəblərimiz bizə çox yaradıcı yanaşıblar bu məsələyə və bizə artıq eskizlər təqdim olunub.
Uşaq hüquqlarının müdafiə liqasının sədri Yusif Bəkirov isə fərqli düşünür.
Bu haqq da biz düşünməliyik. İndi isə biz müəyyən başqa şeylər haqqında.
Geyimə.
Zahiri geyimə. Məktəbdəki test idamına, əlifba bayramına, mobil telefonlara. Yəni burada biz vacib məsələləri qoyub, vacib məsələlərin təhsilin səviyyəsini qaldırmaq, xırda-mırda şeylərlə məşğul oluruq və deyirik ki, bu təhsilin səviyyəsini qaldıracaq. Demokratik inkişaf istiqamətimiz Avropa,
diskotekalar, barlar, klublar, oppa. Bəs valideynlər?
Uşaqların bir-birinə ayrı seçkinliyi olmamasından ötürü, hansı uşağın hansı uşaqda geyimində fikir qalmamaqdan ötürü bizim vaxtımızdakı kimi mütləq hər kəsən hər bir uşağa məktəb forması lazımdır. Biz buna çox şad olarıq ki, belə bir qərar çıxarılsa və yerinə yetirilsə. Parket, etiket xarici, istesal isə milli
mal, amma belə mal alan sonda olur anormal. Formanı geyməli olacaq məktəblilər nə düşünürlər?
Xoşuma gəlmir ki, belə məktəbə formalı zadda getmək, çünki belə sadə geyinmək daha rahatdır. Jeans, şalvar zad geyinmək, çünki belə rahatdır da. Yoxsa ki, forma giymək, yox, forma giymək xoşlanır.
Özümüz nə bilirdik, onları giyinir. Cins şalvar, özümüz kostyum zad nə bilirik, onları giyinirik.
Məncə yaxşıdır, çünki biz dostlarımla hamısınız bərabər giyinib, məktəbə rahat rahat gedib gələ bilirik. Fərqli giymək məncə heç də yaxşı deyil. Səhvə yol versək, məsləhət
görsək, gülməlidir. Təhsil naziri Misir Mərdanovun dediyinə görə, araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, məktəblərə şagirdlərin cəmi 15-16% forma ilə gəlirmiş. Naxçıvanda bütün məktəblərdə, Bakıda isə bəzi məktəblərdə forma tətbiq edilirmiş. İndi nazirlik bu məsələni bir mənalı olaraq dəstəkləyir. Səhvə yol versək, məsləhət görsək, gülməlidir. Turqut Məmmədli, İz üçün. Gülməlidir. Nə qədər çox bilsək, səhvə yol versək, məsləhət görsək, gülməlidir. Nə qədər istəsək, dünyanın
Bizim qalay.
Uzun ince bir yoldayım.
Həftənin önəmli mədəni olaylarından xəbər tutduq. İndi yaxın günlərdə baş vermiş daha bir önəmli hadisənin izinə düşürük. 1911-ci ildə 1931-ci ilə dək nəşr olmuş Türk yurdu toplusu Latın qrafikasında çap edilərək Azərbaycan Milli Kitabxanasına hədiyyə edilib.
Gidiyorum gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə.
Yom Mədəniyyət Dərgisinin baş redaktoru Nizami Zührabi ilə bu olaydan söz açacaq. Xoş gördük Nizami bəy.
Sağ olun, xoş gördük.
17 ciltlik möhtəşəm hədiyəni Mərkəzi Kitabxanaya kim verdi və niyə verdi?
Bu 17 ciltlik bu hədiyə demək Türk yurdu dərgisi 1911-ci ildən 31-ci ilə qədər Türk yurdu dərgisinin demək bir kitab halına gətirilmişdi. Və bunun da ilk çapı Türkiyədə 1998-ci ildən 1-ci cild və sonuncu cild 17-ci cild 2001-ci ildə çap olunmuşdu. Dərci kitab halına gətirilərkən bunun da bir önəmi vardı ki, artıq yəni hardasa itib batmış olmasın gələcəkdə və bunun kitab halında olarkən bunun saxlanılması, oxunması daha asan olsun və bundan bizdə iki nüsxə vardı. Bunu da Türkiyə səfirliyinin mədəniyyət müşavirliyinə Türkiyədə yaşayan qəzetəçi Mustafa Karalıoğlu hədiyə eləmişdi. Bir nüsxəsi Türkiyə Səfirliyi Mədəniyyət Müşavirində saxlanıldı. İkinci bir nüsxəsini isə biz Mədəniyyət Müşavirliyi olaraq Azərbaycan Milli Kitabxanasına hədiyə eləməyi məqsədə uyğun saydıq və dosent doktor Fəthi Cədişli belə zənn elədi ki, bu Azərbaycan türklərinə ən gözəl bir hədiyə olar.
Nəşrin redaktoru Murad Şefqatlidən. Vaxtı boşa vermədən layihəni keçirtlətməyə başladıq. Çalışmalarımız qısa zamanda səs saldı. Mədəniyyətimizin kəsintiyə uğramasının istirabını ürəyində yaşadan xeyli insan bizi həvəsləndirdi ki, çalışmalarımızı sürətləndirək. Addım başı nə zaman sualı ilə üzləşdik. Gərgin bir çalışmadan sonra axır ki, qarşınızdayıq. Türk yurdunu kimlərsə nostalji dadmaq üçün oxuyacaq, kimlərsə kəsintiyə uğrayan mədəniyyətimizin parçalarını birləşdirmək üçün, kimlərsə araşdırma aparmaqdan ötürü, kimlərsə öz kitabına material toplamaq üçün, kimlərsə ədəbi zövq almaqdan ötürü, kimlərsə məşhur yazışı və fikir adamlarımızın bilinməyən yönlərini öyrənmək üçün, kimlərsə yaxın tariximizin iç üzünü anlamaq üçün oxuyacaq. Hər kəsin bu dərgidən alacağı bir şeylər var.
Bizim qalay.
Nizam bəy ilə mətbuatda çıxan yazılarda Türk yurdu toplusunun yenidən nəşri çox önəmli mədəni hadisə kimi dəyərləndirildi. Az qala 100 il öncə çap edilən bu dərginin yenidən diqqətə yetirilməsi nədən önəmli sayılmalıdır ki?
Türk yurdu dərgisi təkcə Türkiyə türklərin həyatını, dərdə-dərdə onları anlatmırdı. Burada bütöv Türk dünyasından burada yazılar verilirdi. Onu deyim ki, yəni Tataristandan tutmuş Kırım'a, Qafqazlara qədər Orta Asiyada yaşayan türklər və Türkiyə türkləri burada bunların mütəfəkkirlərinin yazıları toplanmışdı. O zaman yəni bu Türk yurdu dərgisini çap edənlər əslində bunlar bir turancılıq ideyası ətrafında birləşirdilər və onları bir məfkurə, bir əqidə birləşdirirdi. Sadəcə biz o unudulub yaddan çıxmış, mən belə zənn edirəm ki, bunlar unudulmasın deyib, yenidən o hafizələrdə yaşasın deyib, bunun bir kitab halına gətirilməsi aktual bir məsələyə çevrildi və buna görə də Türkiyədə bu barədə düşünən aydınlar bu məsələ ilə məşğul oldular və bunu bir kitab halında oxucuların diqqətinə çatdırdılar.
Bu güya apolitik quruluşlar və çeşidli dərgilər gerçəkdə doğrusunu söyləmək lazım ki, dünyasında daim eyni olan yaxşı müəyyənləşdirilmiş bir mübarizlər qrupunun yorulmaz fəaliyyətini daşıyırdı. Misal üçün, Türk dərnəyinin başında Türk yurdunun və Türk ocaqlarının ən nüfuzlu üzvləri ilə qarşılaşmaqdayıq. Yusuf Akçura, şair Mehmet Emin, Kırımlı jurnalist və maarifçi İsmail Qaspralı, Azəri yayınçılar Əhməd Ağayev və Əli Hüseynzadə, tarixçi Fuad Köprülü, yazıcı Halidə Edib və Cəlal Sahib və başqaları. Onlara Səlanikdəki Türk ziyalılarından, Səlanikin Yunanlar tərəfindən alınmasından sonra İstanbula doğru çəkilmələri ilə bərabər 1912-13-cü illərdə bəzi yeni adlar Ziya Gökalp, Ali Canib, Ömər Seyfəddin də əlavə oluna bilər. Diamond'ın yazdıklarından.
Bizim kalay.
Türk yurdu topusunda təbii ki Azərbaycan ziyalılarının da məqalələri çıxıb. Onlardan kimləri qeyd edə bilərsiniz? Ümumiyyətlə həmin toplumun Azərbaycan ziyalılarının formalaşmasına hər hansı təsirindən söz açmaq olar mı?
Əlbəttə, Türk yurdu elə bir dərci idi ki, bu bir yenə deyirəm, yəni bu bir məfkurə ətrafında həm yazarları, həm oxucuları toplamışdı. Burada Azərbaycandan demək, Əli bəy Hüseynzadənin də yazıları var. Burada Əhməd Ağaoğlunun da yazıları var. Burada yenə deyirəm, Tatarstanın belə götürə Kırım Tatarının Ziyalpın da yazıları var. Demək Gaspıralı'nın da Yusuf Aksuran'ın da. Burada sadece bölgelere ayrılmırdı. Burada bütün Türkçülükten söhbət gedirdi. Ona göre de bu təkcə Qafqaz Türkçüləri için yok. Yeni demek olar ki bütün Türk dünyası için əhəmiyyətliydi. Burada ayırmaq olmaz. Yani Azerbaycan Türkçülərinə nə verdi? Kırım Türkçülərinə nə verdi? Demek bir şey qeyd edeyim ki, bu dərcinin yani təsir gücündən adıca bir hadisəni hatırlatacağım. Demek Şevket Süreyya Aydın adında birisi. Demek Birinci Dünya Savaşı zamanı onun kardeşi Dünya Savaşı'nda katılmıştı. Orada vuruşurdu ve şehit oldu. Sadece bu dərci etrafında yani bu məşhuriyə xidmət edən Süreyya Aydın özü bir öğrenci olarak yani məktəbdə oxuduğu halda təhsilin yarımçıq bıraktı ve savaşlara katılır. Sonra tali elə gətirir ki o Naxçıvana kadar da gəlir çıxır. Yani o zaman artık Rusya'da oktyabr çevrilişi baş verəndən sonra Rusya müharibədən uzaqlaşdı, kənarlaşdı, çıxdı. Lakin buna göre de bunları bir, o elə bir ki bir düşündülər ki belə bir fürsət yaranıb, yani böyük turanı bərpa eləmək üçün. Ona göre de onlar Qafqazlara da gəldilər. Və onu deyim Şevket Süreyya Naxçıvanda olur, sonra isə Şəkiyə gedir. Və fikirləşir ki burada bir müəllimlik fəaliyyəti ilə məşğul olsun. Yani məhz paytaxtda yox, mərkəzdə yox, bir ucqarlara da getmək, bunlara da maariflənməsi, təhsil almalarına yardımcı olmaq üçün. Ve o Şəkiyə gedərkən orada onun ilk rastlaşdığı, burada çalışan Türkiyədən gəlmiş müəllim Yaşar öyrətmənin cənazəsi qaldırılırdı ve burada bununla rastlaşdı. Ve o da fikirləşdi ki, Yaşar öyrətmən Türkiyədən məhz Azərbaycanda bir maarifçilik iş yaparmağa gəlmişdi. Bunun işini davam etdirəcəyəm mən. Lakin həyat elə gətirir ki, o zaman bu erməni-türk münasibətləri Qafqazlarda, Azərbaycanda da çox kəskin bir nöqtəyə gəlib çatmışdı və Əsgəran olayları, yəni Əsgəran o yaxınlığındakı hadisələr baş verərkən bu Şəkidə adamları öz ətrafına toplayır və o Əsgəran keçidində gedir orada vuruşmağa və orada da şəhid olur. Və orada da dəfn olunub. Yenə deyirəm, bu Türk yurdu dərcisi məhz bunun insanlarda bir millətçilik ruhunun, bir vətənpərvərlik ruhunun inkişaf eləməsinə, aşılanmasına, daha doğrusu onun genişlənməsinə yardımcı olur. Bu da bir əyani misal.
Paul Diamond'ın yazdıklarından. Bizi maraqlandıran dönem, yəni Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki bir neçə il boyunca bu heyət tərəfindən nəşr edilən ardıcıl yayınlardan Türk yurdu tartışılmaz bir şəkildə ən yaxşı və hər bir halda ən tanınmış olaraq ortaya çıxmaqdadır. Türklərin hamilərinin bəzi portretləri ilə xəsisçə rəsmləndirilmiş 32 səhifəlik və 2 aylıq bir dərgi. Ancaq bu 32 səhifə sadəcə dönəmin şairlərinin və nəsr yazarlarının dəyərli ədəbi yazılarını deyil, iqtisadi, sosioloji, tarix və başqa məqalələrini də diqqətə yetirirdi. Digər yandan hər sayı Türk dünyasından yeni xəbərlərə və Rusiya müsəlmanları mətbuatına ümumi bir baxışa yer verməkdəydi. Özəlliklə Türkçə qəzetlərə diqqətin əsla azalmadığı Rusiyada da satışa çıxarılmışdı.
Bizim qalay.
Milli Kitabxananın Türk Kitabları Fondunun xeyli zənginləşməsində YOM dərgisinin, özəlliklə Türkiyə səfirliyinin mədəniyyət müşaviri Fəti Gediklinin əməyi danıla bilməz. Bütün bunların nəticəsində nə qazanıb Azərbaycan oxucusu?
Mən bir şey deyim ki, yəni təkcə bu YOM dərgisi kitabxanası seriyasından demək olar ki, artıq 13 kitab çap eləmişik. Bunların da böyük əksəriyyəti Türkiyə ədəbiyyatından seçmələrdir. Bunun da əsas məqsədimiz, qayəmiz Azərbaycanda türk yazarların onların əsərlərini tanıtmaqdan ibarətdir. Məlumdur ki, Sovet dövründə ideologiyaya uyğun olaraq Azərbaycanda yalnız Nazım Hikmət, bir də ki Əziz Nesin çox tanınırdı. Amma digər yazıçılar elə bil ki heç yoxmuş kimi. Düzdür, Rusiyada məsələn Haldun Taner çap olunmuşdu bir neçə dəfə, amma Azərbaycan oxucusu məhz onu
tanımırdı, bəli.
Və bizim təqdimatımızda gördü. Biz bu il demək Haldun Tanerin iki kitabını, onun bir hekayələr kitabını, bir də ki Günün Adamı piyesini ayrıca kitab şəklində çap elədik. Sonra Cəlaləddin Ruminin yubileyi ilə əlaqədar olaraq Məsnəvilər seçmələr çap elədik. Və burada da bir şey deyim, bu hər şeydən əvvəl səfirliyin mədəniyyət müşaviri Fəti Gədişlinin təşəbbüsləri ilə, yəni onun yardımları ilə baş verir. Onu deyim ki, Fəti Gədişli Azərbaycan-Türkiyə mədəni əlaqələrində elə bir ki bir yeni bir dövr açdı. Mən inanıram ki zaman keçəcək, yəni bir vaxt gələcək, yəni bu Azərbaycan Türkiyə mədəni ədəbi əlaqələrini araşdıranda yəqin bir fəthi gədişli dönəmi deyə bu dövrü ayrıca araşdıracaqlar, buna xüsusi diqqət yetirəcəklər. Və bu yaxınlarda çap elədiyimiz başqa bir kitab Torlakyan davası, Behbud xan Cavanşirin qətli kitabı idi. Bu çox maraqlı, çox həm də bütün dövrlərlə, yəni deyirəm ki, səsləşən bir kitabdır. Əslində bu kitabın da çap olunması, yəni onun araya ərsəyə gəlməsi həm Fəthi Gədişlinin əməyinin nəticəsi idi, həm də ki, burada Almaniyada yaşayan yazar, qəzetəçi Orxan Aras'ın əgər bir yazısı Yom dərgisində çap olunmasaydı, heç mən inanmıram ki, bu kitab araya ərsəyə gələrdi. Azərbaycanda Behbud xan Cavanşir və onun kimilərin tanınması çox vacibdir. Bir də həm də bu təkcə Behbud xan Cavanşirin təbliği deyil, tanınması deyil, həm də bu bugün üçün də, həmişə bütün dövrlər üçün, yəni bütün aktual olan bir erməni terrorizmi üçün onun iç üzünü göstərmək, onun simasını göstərməkdən ötürü də çox önəmli bir kitabdır. Kitab çox böyük maraq doğurdu. Azərbaycan mətbuatında bu barədə yazıldı və inanıram ki, bu artıq bir tədqiqat işinə çevriləcək və gələcəkdə bu kitab ətrafında bir çox yazılar gedəcək. Erməni terrorizminin o mahiyyətini açıb göstərməkdən ötürü bu çox önəmli olacaq. Behbud xan Cavanşir, onu deyim ki, yəni Tərtər bölgəsində, Tərtərdə doğulmuş və bu əslən Qarabağ xanlarının nəslindəndir. Öz dövrünə görə çox mükəmməl təhsil almışdı. Bir neçə Avropa dillərini, o cümlədən fransız dilini mükəmməl bilirdi. Behbud xan Cavanşir Azərbaycanın ilk daxili işlər naziri idi. Bu vaxtki daxili işlər naziri indiki daxili işlər naziri ilə müqayisədə çox böyük səlahiyyətlərə malik idi. Təkcə demək hüquq mühafizə orqanları yox, yəni onun səlahiyyətləri çox böyük idi və Behbud xan Cavanşir həm də Azərbaycanda ilk polis məktəbinin açılmasına, yəni İçərişəhərdə ilk polis məktəbində açmışdı. Gəncədə ilk polis dəstələrinin yaratmasında və demək Qarabağ haqqında xüsusi bir qurum yaradılması haqqında da təşəbbüsləri olmuşdu. Azərbaycan Cümhuriyyəti üçün çox önəmli bir sima idi. Və Behbud xan Cavanşir, onu da deyim ki, yəni bir məktəbdə oxuyarkən o Stefan Şaumyanla bir məktəbdə oxumuşdu. Və heç vaxt bəlkə də ağlına gəlməzdi, zaman keçəcək Behbud xan Cavanşir məhz Stefan Şaumyanın məsləkdaşlarının gülləsinin qurbanı olacaq. Bunu heç vaxt o fikrinə də gətirməzdi, amma son nəticədə gördük ki, Behbud xan Cavanşir məhz erməni gülləsi ilə qətlə yetirildi və bu məhkəmə prosesi siyasiləşdirildi. O zaman işğal altında olan İstanbulla İngilis işğal məhkəməsi, yəni İngilis İvan hərbində məhkəməyə baxıldı. Bu proses getdi və ona görə də buna bir növ siyasi don geyindirdilər. Əslində Misak Torlakyan bir növ burada onun hərəkətləri bəraət qazandı və ona güya ki, o yaxınları, qohum əqrəbası türklər tərəfindən öldürülmüş Misak Torlakyan təbii ki, belə bir hərəkət etməkdə haqlı imiş kimi ona bəraət verdilər və onu bir İtalyan gəmisi ilə Yunanıstara qaçırdılar. Və bu da onu göstərdi ki, əslində biz qurban ola ola həm də günahlandı, günahkar sayıldıq. Bilirsiniz bu nə üçün də həm də çox aktualdır bu gün üçün. Yenə deyirəm, bu günləri əgər Ramil Səfərov eyni ilə demək həbsdə yatır, amma onun müdafiəsi üçün nə Azərbaycanda, mən açığım deyim ki, Azərbaycanın nə yüksək səviyyədə, nə dövlət qurumları tərəfindən, nə də ictimai hərəkət birliklər tərəfindən onun müdafiəsinə o qədər də böyük iş görülmür. Amma Misak Torlakyanın azad olunması üçün təsəvvür edin, bir qəzetdə gedən bir elandan sonra dünyanın müxtəlif yerlərindən 40-dan artıq şahid gəlir və yalandan ifadələr verirlər onun müdafiəsindən ötürü. Bugün o kitabı oxuduqda artıq biz həm tarixi keçmişimizə baxarıq, həm də bugün ondan nəticə çıxarmağa. Bir də onu deyim ki, biz heç də xalqlar arasında ziddiyyət yaratmaq, nə bilim, bunun da əleyhinəyik. Sadəcə insan bağışlamağı da bacarmalıdır, ancaq unutmamaq şərti ilə. Əhv elə, bağışda sadəcə bunun yadında saxla ki, bax belə bir şeylər olmuşdu. Ona görə deyirəm ki, bu çox aktualdır.
Möhtərəm oxucularımıza Tanrıya şükürlər olsun. Türk yurdu bu sayıyla 10-cu cildinə başlayır. Tanrının yardımına güvənərək bu cildi də yarımçıq qoymarıq. Oxucularımıza əlimizdən gələn qədər faydalı olacağımızı umuruq. Kağız və iş əvvəllərə nisbətən xeyli bahalandığı halda dərginin qiymətini dəyişməmişik. Üstəlik bu saydan etibarən yazının həcmini çoxaltmaq üçün səhifələrin kənar boşluqlarını azaldıb sətirləri uzatmağa qərar verdik. Əvəzində möhtərəm oxucularımızdan və bütün türkçülərdən güman ki, bir xahişi haqq etmiş olarıq. Lütfən abunəçilərimizin və pərakəndə satışımızın artmasına yardım göstərin.
Dileri, haydi dileri, alalım düşmandan eskiyenleri.
5 Mart 1916. il, Türk Yurdu Dərgisi İdarə Heyətinin oxuculara müraciətindən.
Düşmandan eskiyenleri.
Bizim qalay.
Son soldayım.
yine 17 cilt Türk yurduna dönek deyirəm Nizam Bey. Bu tarixi toplumun yenidən nəşrinə mədəniyyətlər arası dialoqun genişlənməsi baxımından yanaşsaq, nə söyləmək mümkündür? Bu çağdaş dönəmdə Türk yurdu nimdaş təsir bağışlamır ki sizcə?
Heç vaxt, yox. Əksinə, o yenə deyirəm ki, o elə bir dərəcədə elə bir toplumdur ki, o həmişə aktualdır. Çünki Türk dünyası maraqlandıran məsələlər keçən əsrin əvvəllərində də olub, ondan 100 il əvvəl olub, bu gün də var. Yəni Türk dünyasının bir tərəqqi dövrü vardı, bir də onun bir tənəzzül dövrü vardı. Bunu demək olar ki, artıq yəni həmin problemlər 18-ci, 19-cu əsrdə qaldırılan problemlər elə Türk dünyasında bu gün də mövcuddur, bu gün də var. Ona görə də o dərcidə yazılanlar, oradakı o yazılar mən inanıram ki, hələ uzun müddət öz aktuallığını saxlayacaq və inşallah yenə deyirəm, yəni nə qədər inkişaf eləsək də belə, o bizim keçmişimizdir, o bizim tariximizdir, o bizim yaddaşımızdır. Ona görə də ona biz layiqəyə ola bilmərik. Əslində biz ondan öyrənməyə çalışırıq və inanıram ki, öz tariximizi, öz keçmişimizi öyrənmək də o bütün Türk dünyasına demək bir töhfədir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm həm çıxardığınız Siyom dərgisinin buraxdığı bu kitablara görə, həm də Milli Kitabxanaya verilən bu möhtəşəm hədiyyəyə görə.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Dəvətinizə görə.
Uzun incə bir yoldayım, gidiyorum gündüz gecə.
Türkiyə səfirliyinin Milli Kitabxanaya verdiyi möhtəşəm hədiyyənin 17 ciltlik Türk Yurdu jurnalının izinə düşdük.
Nə haldeyim, giriyorum gündüz gecə, gündüz gecə.
Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bədəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqla qalın.
Gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə.
İzim qalay.
Diqqət müsabiqə. Azərbaycan International jurnalı Qurban Səidin Əli və Nyun romanı barədə öz fikrini söyləmək istəyənlər üçün inşa müsabiqəsi elan edir. Romana münasibətinizi Azərbaycan və ya İngilis dillərində ən çoxu 300 sözlə ifadə edə bilərsiniz. Yazılarınızda bu suallara cavablamalısınız. Əli və Nyun romanının şəxsən sizdən ötürü önəmi nədir? Və yaxud 70 il öncə yazılsa da, niyə bu roman çağdaş dünya üçün əhəmiyyətini itirməyib? İnşa yazının qaliblərinə xüsusi plakatlar hədiyyə ediləcək. Həmin plakatların üzərində 27 dildə dərc edilmiş Əli və Nino romanının üz qabığının rəsimləri əksini tapıb. Yazılarınızı ən gec avqustun 11-nə dək göndərməlisiniz. Əlavə məlumat üçün 492-87-01 nömrəli telefona zəng edə və ya www.azer.com saytına daxil ola bilərsiniz. Ən yaxşı yazılar Azərbaycan International jurnalının Əli və Nino romanına həsr ediləcək, ayrıca buraxılışında çap olunacaq.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingə ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Sil göz yaşın, qara gilən ağlama bənətdir. Sil göz yaşın, qara gilən ağlama bənətdir.
Beləliklə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı xalq artisti Alim Qasımovdur. Alim bəy, çox təşəkkür edirik ki, bizə vaxt ayırıb studiyamıza gəlmisiniz. Buna görə minnətdarıq.
Çox sağ olun, minnətli düşməyiniz olsun.
Dəvət elədik, gəldiniz. Ona qədər haradaydınız?
Biz səhər-səhər uşaqlarla məşq qoymuşduq. O məşqi bir bazı yoluna qoyub. Dayı, sənin səsinin mərahətindən demir, nəyindən demir, dayı, etiraz edəmədim.
Allah səsçi eləməsin.
Sizin Allahım.
Əvvəllər də axtarmışdıq sizi və işiniz çox olurdu. Doğrudan mı bu qədər məşq eləyirsiniz?
Yox, məşqə görə deyil. Mən ümumiyyətlə bu danışmağa çox yerə çağırırlar. Oxumaqdan çox danışmağa çağırırlar. Vallahi mən belə deyirəm ki, mən özüm ümumiyyətlə danışmağı sevməyən adamam. Yəni düzü sözü nə danışıq qabiliyyətim yoxdur, nə də ki elə bir materialım yoxdur ki, danışım. Çünki danışmaq üçün gərək kitab oxuyasan, qəzet oxuyasan, orada informasiya alıb danışasan. Mən də elə deyirlər nə var, nə yox, haçaq anadan olmuşsan, demək ki, daha hər yerdə var da haçaq anadan olmuşsan, mənim nə danışacaqsan. Ona görə sözüm olmadığından biraz qaçıram bu söhbətlərdən.
Amma adamlar var ki, kitab oxumaq, qəzet oxumaq məsələsindən hətta kənar olsalar belə onların özü cəmiyyət üçün kitaba deyək ki, bəlkə də daha böyük mütaliyə üçün vasitələrə çevrilirlər. Ona görə onlardan soruşulası və onları danışdırılası məncə çox şey olur. Siz də belə adamlardan
biləsiniz. Mən də həyatda yəni, gördüyüm və bəyənmədiyim, bəyəndiyim özümə məxsus işlər var. O haqqında biraz az da olsa cəmaatın keyfinə dəyməmək şərti ilə müəyyən razılarımı, narazılarımı danışa bilərəm.
Alim bəy, bax, sözsüz ki, kifayət qədər uzun müddətdir sənətdəsiniz, amma lap ilk dəfə sizi mən görəndən mənə elə gəldi ki, qəfildən çıxdınız. Niyə bu təsəvvür məndə var? Çünki başqa sənətkarlar var ki, biz onları müşahidə edirik, əvvəl yavaş-yavaş oxuyurlar, zəif biraz, sonra güclənirlər və sonra günlərin bir günü tanınmış sənətkar olurlar. Amma siz elə bu cəmiyyəti belə çıxıcı qəfildən yaxaladınız. Çünki elə görünən gündən elə kifayət qədər istənilən sənətkar oldunuz.
O iki tərəfli oldu. Həm siz deyən kim oldu, həm də cəmiyyət məni yaxaladı. Çünki məni ətrafım, yəni qovum əqrəbə, olduğum kənd məni təxmini belə bir səsi olan kimi tanıyırdı. Amma düz mən o təzə-təzə musiqinin muğamını öyrənəndə mənim tələbə yoldaşlarım hamısı gedirdi, çörək pulu qazanırdı və mənə də təkliflər olurdu təkdük. Düz mən cümlə deyim ki, pul var idi, getmirdim. Yox, mən də elə cümlə bir manat, yəni 50 köpük, bir kofe, bir kojik, orada bir, yaxında bir dükan vardı. Gəyib orada yiyirdim, tez gəldim sinifə. Mən elə belə fikirləşdim ki, əgər bu işə başlayıramsa, qoy bu sənəti mən heç olmasa bir balaca mənimsəyim ki, məsələn, o vaxtı bu əsas sənət toylarda gedirdi. Toylarda birdən mənə bir muğam deyəndə, bir ritmi muğam deyəndə mən onu demirəm ki, mən bilmirəm. Ona görə mən onu elə bil ki, qismətim də belə idi ki, elə öyrənən kimi də böyük sənətkarımız Hacı Məmmədov, yəni məni çağırdı, bir qulaq asdı, o ilə mən iş sənətdə addım atmışam.
Çıxdınız və hamı sizi qəbul elədi.
Çıxan kimdə başladılar, toylar gəldi, baş qarışdı, bax bələnçinə indiyə gəlib çıxmış ora.
Sizi həm də yaxşı belə qazanan, qiymətləndirilən sənətkarlardan hesab eləyirdilər, elə indi də məncə o cürdür.
Necədir? Yox, biz o vaxtı elə o tarcamança, yəni o muğam ifaçıların içində, yəni elə qiymət də verirdilər. Rayonlara da mən çox gedirdim, çünki tarcamança rayonlarda çox az-az gedirdi, əsas bakkətlərlə istifadə olunurdular. Mən hərdən birdən görsən rayonlara da toy tuturdum. Məsələn, o vaxtı ən mutlu olan müəyyən o muğamlar qədərdə mən o tarcamança ilə pul danışıb gedirdim. Yəni, o vaxtlar var idi. Amma, vallahi elə, məsələn, hayla gələn, vayla gedər, elə uçdu getdi hamısı.
Özünüz ki, qalırsınız. Hə? Keyfiyyətləri saxlayırsınız, deməli, hər şey var. Alim bəy, bu rayonlardan deyirsiniz, bax, gedirdiniz. Bütün rayonlar sözsüz ki, maraqlı olar, amma hansında biraz bəlkə can atırdınız daha çox, bəlkə getməyə mi, dəvəti daha həvəslə bəlkə qəbul eləyərdiniz? Bax, olur belə bir şey.
Bu aydındır ki, bu Bakı kətlərində, yəni ki, doğrudan da bu tarikamançıya çox qiymət verirdilər ki, onun da səbəbini mən çox araşdırdım ki, orada oynayan yox idi. Bu toy məclisi də saat 6-dan 12-yə qədər getməlidir. Əgər oynayan yoxdursa, bu məclisi necə doldurmaq olar? Ancaq muğam gərək oxunsun orada. Çünki o mahnı ilə qutaran bir şey deyil. Saat 6-dan 12-yə qədər nə qədər mahnı oxumaq olar ki, o toyu qutara biləsən. Ona görə dəstgahlar oxunurdu orada. Həm də, məsələn, orada bir 10 nəfər başı çıxan var isə, qalan 90% da, məsələn, o 10%-ə hörmət edib qulaq asırdı. Yəni, bilənsinə, o kətlər də ki, vallahi billahi, mən elik rayonlarda olmuşam ki, məsələn, dedilər, burada məsələn, heç az tarkmançı olub, burada indirsəm, gələn modun mahnı oxuyasın. Demək ki, mən modun mahnı bilmirəm. Belə titriyə-titriyə keçdim işin başına, başladım öz bildiklərimi oxumağa. O, onlar dediyi zakaslar ki, olacaqdır, nə bilim, ana ürəyi, nə bilim, cürbəcür qəzəllər, hamısı yaddan çıxdı. Yəni ki, biz öz ifamızla, yəni onlar qanı oldular və mənə elə gəlir ki, həm bizim yadımızda, həm də olan yadında qalan bir şeydir, o Sündü kəndində idi. Yəni, hara gedmişiksə, biz cəmaatın fikrini nəzərə alıb eləməmişik. Yəni, bizdə nə varsa, gücümüz nəyə çatırsa Allah deyib, o işə başlamışıq, cəmaat da görür ki, qarış bu bacardığın işləyir, tər tökür. Yəni, xatır eləməmişik, bir Allah şahiddir. Ona görə də susublar cəmaat, pulunu da hörmət ediblər, insan kimi də hörmət ediblər. Demək olar ki, yaxşı olub.
Ali bəy, muğam nədir? Hər hənin muğam haqqında öz düşüncəsi var. Bax, sizin təsəvvürünüzdə muğam nədir?
Valla, elmi cəhətdən, kitab cəhətdən mən onu izah edə bilmərəm. Yəni, onun şünaslar yaxşı daha dəqiq deyər. Amma mən elə bilirəm ki, bu muğam mənəvi bir zövqdir, mənəvi bir qidadır. Yəni, çox yerlərdə olub ki, məsələn, mən biraz qanım qar olub, nə olub? Məsələn, adi bir kasetdə bir muğama, bir hansı xalqınsa bir folklor musiqisinə qulaq asmışam, görmüşəm ki, mənim o darıxmağım gedib, sonra bilmişəm ki, hə, demək, mənim mənəvi ehtiyacım olub o qidaya. Ona görə mən bunu elə bir mənəvi qida kimi qəbul edirəm.
Bax, siz oxuyanda, yəni siz özünüz özünüzü görmürsünüz, amma biz sizi görürük də, yəni bir tamaşaçı olaraq. Mənə elə gəlir ki, siz səhnədə deyilsiniz, haradasa başqa yerdəsiniz. Harada olursunuz, maraqlıdır.
Onu çalışıram ki, yəni bu bir balaca özüm də özümə qırağdan baxım, tamaşaçı vəziyyətində. Yəni orada 2-3-ə bölünür insan özü. Yəni bir musiqi necə getməlidir? Bir müşahidçilər necə çalmalıdır, kim çox çaldı, bir az o birisi çalmayan çalsın və qəzəllər necə getməlidir, mahnılar necə getməlidir. Bir də çalışıram ki, yəni ki, o canlı həyatdan yəni bir balaca ayrılım ki, insanlar da öz problemlərini bir balaca düşünməyib o hala gəlsinlər. Hərdən birdən o tamaşaçılarla söhbət edəndə mən görürəm ki, o fikir gəlir öz yerini tapır. Deyir ki, mən qovuşdum Allaha, bir deyir, məni qaldırdın ucalara, nə bilim, ay, günəş, məsələn, biz xaricdə idik, bir xanım Fransanın kəndində idi. Gəldi, deyir ki, çox belə əlinlə zadla danışır, çox razıyam, belə filan. Mən də sağ ol dedim, daha heç nə bilmirəm, dil bilmirik. O da gəldi, salfet qanın üstünə bir adam şəkil çəkdi, bir də göyün, ulduzlar, ay şəkil çəkdi ki, yəni sən bizi oralara qaldırdın. Yəni bu yolla ki, mən haradasa tamaşaçıların fikrin tam yox, az faizin görürəm ki, hə, bu yolda getməyinə dəyər. Çünki bir təmizləyici, bir ruhi qida yolu budur. Bəlkə bundan da asandı var. Mən düz bir özümü həlak eləyirəm. Ondan da asandı hələ gəlib çıxmayıb. İnşallah ki,
İnşallah gəlir.
Allah
bax, biri, məsələn, deyək ki, o ulduzlara gedir. Biri ayıb, bəlkə sizi dinləyəndə müxtəlif. Və sizin özünüz üçün hara getmək daha yaxşı olur, rahatlandırır. Bəlkə ruhən, bəlkə cismən, nəsə.
Valla, mən o ifa vaxtı heç düşünməmişəm ki, orada mənim səsimə bir problem olar və bura geçsən bir xaricdi olar, bura geçsən bir tamaşaçıya bir pis təsir bağışlayaram. Ona görə mən düşünməmişəm onu. Yəni, o bir şey var ki, ölmə ölmədi, xırılmaq nə deməkdir. Ora çıxanda artıq mən oğlum ya ölüm çıxışı ilə çıxıram və ya yaxşı olsun, ya da ki, olmasın. Yəni, bilənsi bir şeylə gedirəm. İndi hələ ki, Allah Taala yol verir. Həlbəsə, hazır olmayanda da mən çalışıram, çıxmayayım. Və istəyirəm ki, bu canlı həyatdan biraz uzaqlaşa bilim. Daha hara gedməyim, valla çox şeylər olar ki, məsələn, adamın balaca bir problemidir, düşünürsən, onu fikirə salıb oxuyursan, nə bilim, sənə xətirə kimsə dəyib, onu düşünüb oxuyursan, yəni, Allaha düşünüb oxuyursan, imdad istəyib oxuyursan, çox hallar olur. Onun bir nöqtəsi yoxdur ki, mən deyim ki, belə, əsas odur ki, bir yoxluq içində çapalamaq kimi bir şeydir. Yəni, bir mənbə yoxsaydı, yaxın ki, ora gedib nəsə ola bilərdi. Mənə gəl ki, o əl çatmaz bir hisslərdir ki, o haqqında düşünürsən və bu aləm alınır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq artisti Alim Qasımovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xətirinizə dəyən olur heç sizin?
Çox dəyiblər və indi də hətta sağ ola deyirəm hərdən birdən ki, yaxşı ki, xətirimə dəyiblər ki, müəyyən o oxumaqlar ki var toyxanalarda, nə bilim, müəyyən yerlərdə o xətirə dəyməyə görə tamam ayrı bir sənət yaranıb məndə və onu mən çox vaxtı yazırdım, onu mən özüm də sonradan öyrənmişəm. O, indi də elə bir ki, elə muğam sənətinə, o çararlarına yazılan bir şeylərdir.
Qınayanlar oldu sizi bir vaxtlar özlərinin təqib olunduğunu deyən adamlar, yəni hansısa formada sıxışdırıldığını deyən böyük sənətkarlar sonra sizi qınadılar. Düzdür, sonra onların bir hissəsi etiraf elədi ki, bəs sizi tanımayıblar. Biri dedi Fransada tanıdım alimi, biri dedi falan yerdə tanıdım. Belə həmin an sizin üçün necə təsir bağışlayırdı? Yəni yaşlı sənətkarlar belə desək bir hücum elədilər sizə.
O hücumda mən elə bir gecə ola bilər ki, mən biraz çox düşündüm, həm də biraz içində bir təlatüm əmələ gəldi. Amma sonra mən onlara cavab vermədiyimə görə, onlara fikrimi demədiyimə görə o rahatlıq məndə oldu. Çünki mən fikirləşirəm ki, mən cavab versəydim, onlar da cavab versəydim, mən cavab versəydim, artıq mənim yəni özümə bəlkə də ucuzlaşdırardım. O cavab vermədiyimə görə, yəni öz işimi davamına görə o rahatlıq məndə baş verdi yenə. Yəni artıq bu yol gedir, yəni bu poiz gedir. Ona görə artıq bunu mən ya dayandırmalıyam, ya da ki mənzili gedib çatmalıdır.
Bax, o poiz dediniz gedir, adətən deyirlər muğam oxunur, hərdən mənə elə gəlir ki muğam oxunmur. Muğam özü uzaq bir keçmişdən yol gəlir və müxtəlif deyək ki belə keçidlər tapır, oradan çıxır. Təmiz muğamdan gedir söhbət, sözsüz ki təmiz səsdən, kamil səsdən gedir. Müxtəlif bir keçidlər tapır və oradan çıxır, insanlar eşidir. Deyək ki o keçidin biri də belə demək mümkündürsə Alim Qasımovun boğazı idi ki oradan da gəldi o səs çıxdı, amma sizdən çıxan o muğam biraz, yəni biraz deyəndə kifayət qədər fərqli oldu bəlkə deyək. Bəlkə başqa cür oldu. Bəlkə muğam lap qədim formasını tapdı deyək ki. Nə idi bax bu? Nədən yarandı ki deyək ki siz hamını təkrar eləmədiniz?
Mən başlayanda məsələn mənə çoxsu gəlir deyirdi ki sən xan kimi oxuyun, həm ki plankəs kimi oxuyun. Mən məsələn başlayanda məsələn Seyid Şunuskudan qidalanırdım. Nə bilim Hacıboz Hüseynovdan çox dərslərində olub öyrənmişəm. Yəni mənə deyək görənlər deyək ki, Hacıbovanın səsi bəmdirsən, səsini cildirsən, başqa xanandırların yolunu oxuy. Yəni isə bu, mən də öz bildiyim elə, elə bir bazı diyağın ki, məndə bir, nəsə bir xasiyyət ki, elə öz bildiyimlə gedirəm. Məsələn, mən olurdu ki, bir toyda bir muğamı üç dəfə oxuyurdum. Yəni, o tamaşaçılar da mən əsli, o muğam həvəskarlarında mən görürdüm. Nə inirdim? Mən istəyirdim təzə bir qəzəl örgənim onlar üçün maraqlı olsun. Çünki o gələnlər onsuz da məni təzə görürdü. Amma Bakı kətlərində eyni dinləyicilər çox rast gəldiyimə görə mən istər-istəmə özümdə yaxın içimdə də bir nadirlik vardı. Həm də deyirəm mən özümün çox böyük bir tənqidçi bir dinləyicisiyəm. Yəni mən özüm özümü dinləyirəm. Mən hərdən kef noxuyəndə bir özüm də ağlayıram. Yəni özüm zövq alıram. Nə isə də. Ona görə elə çox vaxtda məsələn özüm öz keyfimə də oxumuşam ki özüm keyf alım. Nə də ruzu gələr gələr, amma elə görürəm elə öz keyfimi oxuyanda ruzu gəlir. Öz keyfimi oxuyanda sağ ol gəlir. Deyirəm elə onda da elə da mən niyə cəmaat üçün oxuyuram? Elə özüm çox oxuyuram. Bundan da o elə görsən seçilir. Cəmaat üçün oxuyanda ola bilsin 90% cəmaatın xoşuna gələrsən. Amma indi onların içində bilən az olar. Amma özüm çoxəndə 10%-in xoşuna gəlir, amma deyirəm elə 10% bilir də. Elə mən çalışmışam 10% üçün oxuyam. Ona görə bu bax bu ana gəldi çıxdı.
Azadlıq radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Mən bir dəfə sənətkarlardan birinə sual verdim. Bu, indi üzvü olan sənətkarlardandır. Yeni ortaya çıxan müğənnilər müxtəlif müsabiqələr təşkil edirlər. O da gedir həmin müsabiqələrdə iştirak edir. Mən ona dedim ki, yəni bu siz kifayət qədər əvvəldən oxuyan sənətkarsınız və necə özünüzə yaraşdırırsınız? Dedi ki, indi zəmanə belə gətirib. Ona görə də ayrı əlaçı yoxdur. Dedim, olmazmı ki, qoşulmayıb, kənarda oxuyasınız? Dedi, bu mümkündür, mən onu bacarmıram, amma heylə adam var eləyən. Alim Qasımov, məsələn, o adamlardandır ki, artıq çəkilib və kifayət qədər də adını saxlaya bilir, öz sənətini saxlaya bilir. Amma bu çox çətin məsələdir. Nə qədər asandı doğrudan, bax, belə ümumidən kənarda durmaq və hər şeyə olduğu
kimi saxlamaq. Mən ümumidən kənar birdən-birə mən deyim ki, burada mənim Bağdatda kör xərfə eləməmişəm. Mən həm toylara gedirdim, həm bütün tədbirlərdə iştirak edirdim, həm televizorda iştirak edirdim, konsertdə iştirak edirdim. Yəni, mən hara çağırırdılar, o vaxtlar gedirdim. Çünki mənim çörək dolanmaq yerim toyxana idi. Ehtiyacım yox idi pula. Hər yerə çıxış eləmişəm, hər yerə getmişəm. Yəni, bütün konkurslarda da iştirak eləmişəm. Məsələn, musiqi məktəblərinin konkursunda yer tutmuşam. Sonra Cabbar Qarayağda oladına konkurs olub, orada çıxış eləmişəm, yer tutmuşam. Yəni, bu işləri mən keçəndən sonra artıq dayı mənim toylardan gəlirim olmayandan sonra mən çağıranda dedim ki, qardaş, mən niyə gəlib özümü dayı orada elə kimə göstərməliyəm? Da mənim toyum yox, bir şeyim yox, hə, gəlim belə pulsuz pənəsini mən çalımı xoyum. Yəni bu baxımdan cəmaat elə bilir ki, mən ayrılmışam, ayrılmamışam. Yəni deyirəm ki, mənim bu boydakı süzgəclərdən keçmişəm, əziyyət çəkmişəm. Yəni indi o əziyyətə görə də yəni heç olmasa bir hörmətlə qarşılanım, yəni sənətə görə, yəni əziyyətə görə bir qiymət də verəcəm. Yəni dayı bizim burada başqa sənətimiz yoxdur, bizim başqa işimiz yoxdur. Ona görə cəmaat elə bilir ki, mən çəkilmişəm qırağa, çəkilməmişəm. Əksinə, mən daha da istəyirəm nəsə bir xalmansın üzərində işləyəndə, onu daha sevdirəm. Əziyyət çəkirəm, sevdirəm. Və bu muğamın əziyyəti odur ki, mən belə sadə özümə cəfa vermədən oxusam, o dayı da mənim sağlamlığım üçün yaxşıdır. Və tez-tez oxuyaram. Amma mən özüm görürəm ki, təzə bir şey, o hal məndə əmələ gəlməyənə qədər mən konsert də vermirəm. Düzdür, xaricdə oxuyuram, amma burada mən 3 ildən bir, 4 ildən bir konsert verirəm. Elə verərdim konsert, oradan da 1-2 manat pul qazanardım, amma görsən onu da vermirəm. Çünki bu çətindir, həm tamahı gərək bir balaca tamaha getməyəsən, bir balaca da sənətə hörmət eləyəsən, ona görə çətinlik burada əmələ gəlir. Qalan mənim yək bir çətinlik yox.
Bax, bu xaricilərlə oxuyursunuz. Yəni, müxtəlifdir, artıq bunu 1-2 demək olmaz. O nə verir sizə?
Xaricilərin oxumamız, yəni ki, bu bir qismət olur ki, gedirik, məsələn, bir məclisə olur, bir müğənni, o da o söz dedir ki, tənqid eləmişlər, o cepbəkli, o dünyasını dəyişdi. Yəni, o nə biz bir konsertin bir hissəsini oxumalıydı, bir hissəsini mən oxudum, xardım, sonra o da oxuyanda mənə çağırdı səhnədən, mən də çıxdım bir kəlmə oxudum onunla. Sonra elə indi biz İpək yolu var, Firəngiz Əlizadə ilə birinci Dərviş əsəri ilə tanış olduqlarla. Ola Dərviş əsərinin kontraktının vaxtı qutarandan sonra biz özləri məsələn Tarkamansa dəvət elədilər. Biz indi bu yaxınlarda elə onlarla çıxış eləyib gəlmişik. Yəni bu yəni muğam musiqisinə, xalq musiqisinə bir balaca yəni Avropa gözü ilə baxmaq deməkdir və Avropanın eşitdiyi səslər, orada eşitdiyimiz səslərin, yəni burada ora girəcək səsləri istərsimə özümüzdən asılı olmayaraq əlavələr olunur. Nə qədər olunur, nə qədər gücümüz çatır, daha o bizdən asılı deyil. Yəni gücümüzdən artıq eləsək, həm bir ədəb çıxacaq, həm də zora düşəcək. Ona görə belə şeylər, yəni biraz Azərbaycandan, yəni ümumiyyətlə çıxanda da bir bacı insanın beyni də biraz təfəkkürü də biraz elə bir eynim diri açıldı. Yəni biraz da eynimiz açılır. Deyirik ki, belə işlər görərik, bunu eləyək, bunu eləyək. Və belə şeylər olur.
Alim bəy, sizi dərviş adlandırmaq olar hansısa mənada?
Dərviş, valla, mənə çox deyirlər ki, nə bilim, sufi, nə bilim, dərviş. Amma onun doğrudan da o gedəcək yolun, onun elmin mən nə oxumamışam, nə də müəllimim olub. Amma bu oxunuş tərzində mənə eləncə deyirlər. Hətta eləncə də deyirlər ki, yəni bu hallıdır, neynəsə bir narkotik maddə ilə bu hallara gələ bilər. Mən özümə də deyirlər, mən toyxanda çox deyirlər ki, gəl bura, deyirəm ki, da görəm, şey eləməm ki, deyirəm, varımdır, sağ ol. Hə, yəni onlar elə deyir ki, yəni adi insan bu xanında qübbədiz oturmalıdır, yəni belə oxumalıdır, bu xeyr ola bu əlin qoydu qulağın dibinə. Yəni mən onları da qınamıram, yəni çünki eləncəlik də olub. Çox sənətkarlar, məsəl üçün, o halla öz ifasını göstərib cəmaata. Amma bu da bir eşqdir. Yaxın ki, bu eşqdə elə bu ilahi bir eşqdir, yaxın ki. Ona görə cəmaat o ilə onu səfsalar. Mən onları qınamıram. Amma bir Allah şahid ki, mən o şeyləri, məsəl üçün, ola bilər ki, insanıq. Haradasa, balıcı da olsa bir qəbulləmişim. Mən ondan sonra mən nə heç oxumaq, heç söhbət eləməyə məndə imkan olmayıb, amanım olmayıb. İçkidir, hamı içib. İçəndən sonra məsələn mən oxumaq yox, heç meyxana da deyə bilmirəm. Ona görə Allaha şükür eləyirəm ki, bu bəlkə sənət eşqinə mən də çaşıb gedə bilərdim ora. Yəni məndə o alınmır elə şeylər.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz xalq artisti Alim Qasımovdur. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər Orta Dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Bax, belə adamların, yəni belə adam deyəndə söhbət sözsüz ki, burada tərifləməkdən getmir, amma siz özünüz özünüzə nə qədər adi gəlsəniz də, deyək ki, adi bir Azərbaycanlı üçün siz adi adam deyilsiniz. Ona görə, yəni o xarakterinizin özü də maraqlıdır. Bax, o indi sənətə dediniz, o başqa şeylərə dediniz. Bəs o kişinin bir məhəbbəti də olur da, deyək ki, Tanrı bunun xislətini elə yaradıb ki, qadına maraq, qadına məhəbbət olur. Bu şeylər necədir sizdə, yəni bu hisslər?
Yəni ola bilsin, mən lafda o şeyləri məsələn uşaqlıqdan o öz həm yaşlarımla mübahisə ilə söyük, qarşı-qarşıya qoysaq, yəni o eşq ola bilsin ki, sənəsə də o eşqdən gəlib, nəm nəyə insanlara da, o gözəlliyə də, o hamının içində var. Amma yəni ki, həlbəttə bir nizam da lazımdır, sonra tamahın qarşısını almaq da lazımdır. Bu elə mən ömrü boyu o nizama görə, tamahımla mübarizə elədiyimə görə, ola bilsin bu çox bir biabırsı vəziyyətə gəlib çıxmayıb. Amma yəni Allaha şükür ki, o hisslər bütün insanlarda olduğu kimi məndə də var yaxın ki. Mən peyğəmbər deyirəm, estağfurullah.
Peyğəmbər deyilsiniz, amma o Tanrı ilə münasibətiniz necədir?
Allaha şükür ki, bu axırı vaxtlar, yəni bu yaxın ki, mənim o uşaqlıqda hiss elədiyim, gördüklərim, işlərin çoxsun düşünəndə görürəm ki, mənim içimdə bir insaf deyilən bir şey Allah Taala onu anadan gələndə mənə bəxş eləyib. Çünki əsas dünyanı düz, qələtsiz yol getməyə, yəni birinci insaf lazımdır insanda. Mənə gəlir insaf olandan sonra onu inşallah ki, Allah da düz yönəldər, özünə tərəfi yönəldər. Biz də bu indi yaşımız da ötsə, bu axırı illərdir ki, mən də, yəni bəlkəm də bu axırı illərdə mən Allaha yönəlməsəydim, bu işlər dözülməz olardı. Ona görə mən çox, çox təşəkkürümü və minnətdarımı bildirirəm ki, yəni bu Allahın köməkliyi oldu ki, mən Allaha az olsa məni yönətdi. İndi bu bir üz çevirmədir. İndi nə qədər yaxınlaşa bilmişəm, nə qədər yaxın məni Allah Taala qəbul eləyir, daha o onu o dünyada bilinəcək, burada bu dünyada onu hiss eləmək olmaz. Ona görə mən deyərdim ki, bu cismani yaşamağın əyərləri balaca da olsa Allah tərəfə yönətməsən, bu insan üçün 50 il, 60 il elə uçurumda yaşanmış bir şeydir. Mütləq yönətmə lazımdır.
Bu suala cavab verərkən sizdəki bu kövrəklik mənə belə bir təsəvvür yaratdı ki, hər halda münasibətləriniz səmimidir.
Onu Allah bilər də.
Amma narahatsınız, Alim bəy.
Mənə yer ağlı kəsən hər bir insan narahat olmalıdır. Çünki bu cismanı həyatda rahat, xoşbaxtlıq yaşamaq ancaq onu gərək dəli olasan. Yəni, insafsız olasan. Bu dünya narahat dünyadır. Ona görə baxışda onu mən biraz körəldim, amma istədim, istəmədim. Yəni, bu belə həyatdır. Mən bu indiki yaşımda qazandığım, gördüyüm Allahın qismətlərini mən belə görürəm. Narahat dünyadır.
Çox təşəkkür edirik sizə studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən də sizə təşəkkür edirəm. Məni tez azad eləməyə görə, azad radio olduğunuza görə, indi bilindi ki, azad radiosu bugün öz təsdiqini tapdı.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı xalq artisti Alim Qasımov idi. Onu mən təqdim edirdim, İlqar Rəsul. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
101.7 FM.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile
işten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM.